imamo li pravo biti apolitični? Koliko je bitno obaviti građansku dužnost i glasati na izborima? Koliko je jedan glas važan? Ako ne glasamo, da li onda imamo pravo da kritikujemo stanje u društvu? Da li smo svjesni alata kojeg imamo u rukama, a koristimo ga jednom u 4 godine?
Volite izlaske. Uživate u dragocjenim trenucima sa svojom porodicom.
Ili u ukusnom jelu s voljenom osobom.
Volite da se opuštate u svoj omiljeni bend.
Gdje god da izlazite i šta god da volite, 2. oktobra izađite na izbore.
Tako odlučujete o svojoj budućnosti.
Najbitniji izlazak u godini. Glasaj. Opšti izbori. 2. oktobar 2022.
Tako nas u svom promotivnom spotu poziva Centralna izborna komisija da izađemo na izbore. A izaći ili ne izaći ne bi trebalo da bude dileme.
Treba reći da ja nisam ovca. Ja ću izaći na izbore, nisam ovca, da me šišate, ali ne želim da dam njima mogućnost da koriste moj glas u njihove svrhe.
Eto tako je Zoran Jakšić iz Trebinja rekao u anketi našeg Nebojše Kolaka. A to nije jedini razlog, sigurna sam, jer razloga je 1000. I zato 83% mladih, od nešto više od 500.000 koliko ih ima prema posljednjem popisu u Bosni i Hercegovini, planira glasati na ovogodišnjim izborima. Dužna sam reći da su to UNICEF-ovi podaci iz ankete na njihovoj platformi za podršku društvenom aktivizmu mladih. Značajna je to brojka.
Na proteklim izbornim stopama izlaznost mladih na izbore bile su veće u odnosu na izlaznost ukupne populacije, jer je ukupna populacija glasala 50,4%, a mladih je dakle bilo 51,44%. To nekako pokazuje da mladi imaju interesa da glasaju, ali mi u institutu zapravo volimo reći da imaju interesa da biraju.
Objasnila je Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT. Nego pitanja u vezi izbornog procesa je mnogo, pa ćemo u novoj epizodi podcasta Glaso mladih čuti upravo mišljenja omladine o tome, o kampanji, programima i onome šta valja, a šta ne valja u Bosni i Hercegovini, jer politika je prepletena kroz sve pore društva.
Svi pričaju o mladim i ostanku mladih u nam je prostorima, a malo se suštinski radi na tome, počevši od tog rješavanja stambenog pitanja do formiranja porodice, do zaposlenja itd. Tako da mislim da suštinski mladi su samo kao nešto što se koristi u medijima i njihovo ime, a realizacija je zakazala.
Glas mladih treba da se čuje. I Trebince, Mirjanu i Zorana, a i ostale čućemo nešto kasnije. Ja sam Aida Đugum i u narednih 30 minuta vodit ću vas kroz ovu veoma značajnu temu. U društvu sam dvoje mladih ljudi koji će na ovim opštim izborima 2. oktobra prvi put glasati. Sa mnom su Mija Halimović i Faris Nikolajev. Oboje brucoši, Mija studentica 1. godine Prirodno-matematičkog fakulteta, odsjek teorija kompjuterskih nauka, a Faris je 1. godina Ekonomskog fakulteta.
Tako.
Dobro mi došli.
Hvala na pozivu.
Hoćete li iskoristiti svoje demokratsko građansko pravo i izaći na izbore ove godine?
Planiram izaći na izbore ove godine, prvo zato što bi bio prvi put da izađem na izbore, a drugo zato što ne znam, želim da iskoristim to pravo.
Izaći na izbore ove godine iz razloga što također više građanska obaveza, nekako na taj način više gledam i nekako da ako želiš da napraviš neku promjenu, treba malo da se daš u to i treba da nešto i ti uradiš, neku možda lančanu reakciju da bi napravio kako bi se ta velika promjena napravila koju svi čekamo.
Opet lako pitanje, s kim idete na prvi put na izbore?
Pa nadam se s roditeljima, ako ne snimam onda sama ili u grupi kao prijatelja. Vjerovatno zavisi kako se dogovorimo, još je malo rano. Iskreno nadam se da ću snimit.
Da, pa vjerovatno ćemo se nešto dogovoriti s roditeljima ako se ne uspijemo izorganizirati mi kao ako grupica.
Znate li kako treba pravilno glasati da bi vaš glas bio zapravo validan?
Iskreno ne znam. Znam onoliko koliko su mi roditelji otprilike, koliko sam ja pitala, oni su većinom, svi koje pitam, su većinom vidjet ćeš na mjestu kako to bude izgledalo, kako to bude, samo ono prati uputstva. ali ono da konkretno imam neko ono upustvo da mi je jasno, baš i nije.
Da, ja nekako isto računam na to da će biti nešto kao neki vid objašnjenja ili nešto na taj fazon po kojem principu funkcionira glasanje, šta se podrazumije kao ispravan listić, šta se podrazumije kao neispravan.
Kako predizborne ove poruke koje gledamo, slušamo, utiču na vas, jesu li prema vašem mišljenju kreativne ili imate neki drugi doživljaj? I da li o tome zapravo pričate između sebe u društvu?
Pa zapravo baš neki dan prije što se desiti ovaj poziv za razgovor, baš razgovaramo nas, ja i još jedna drugarica i Fars, razgovaramo o tome ono, koliko su malo meni besmisleni ti ogromni billboard, koliko je novca uloženo samo u to da se pokaže šta je. I one reklame na YouTube koje konstantno izlaze nakon svakog videa koji pogledamo, te neke predizborne reklame. Neke su okej, neke daju tu neku ono nadu, ali dok druge stvarno tam nekako previše nagnjate neke ratne poruke na nešto ono, ne pozivaju ni na kakvu promjenu, ne pozivaju ni na kakvo nešto novo, već se sam nešto vuče iz prošlosti, tako ti neki simboli koji su meni nekako previše. Nijedna poruka koju sam do sad vidjela nije bila u nekim vizijama moje budućnosti, ništa gdje bi se ja mogla pronaći da konkretno glasam. Bilo je tu nekih poruka koje su meni ono lijepe i koje su ono jednostavno lijepe za vidjeti, ali ne dovoljno da nešto ono konkretno kažu, da obećaju neku konkretnu promjenu, sve su neke puste priče, samo to nekako, samo neka prazna obećanja.
Mislim da tu ima kreativnosti, ali da je ona krivo usmjerena. Mislim da su oni tu kreativnosti, svoje mogućnosti, novac i u biti sve što treba da bi se kreiralo nekako, da bi se kreirala slika neke određene stranke ili pojedinca, da su to više nekako usmjereno na ono materijalno, ono što mi vidimo. Da li su to billboardi, da li su to ne znam, neki mali poklon koji nam dijeli kako bi nas namamili, da glasamo za njih, što smiješno zvuči jer nekako ne bi trebalo tako da bude, ali nažalost je tako.
Nekako naša generacija uopće to nije da više ne zanima, ok, mi smo svi čuli, slušali o tome, ali nema potrebe da se nekako, kao što Fars kaže, dodaje ulje na vatru da se nastavi pričati o tome. Što bi se to uopće spominjalo, zar nije normalno da jednostavno ne želimo rad, da želimo mir. I da jednostavno ovdje, ako već živimo u cijelini, da živimo u cijelini, ne treba tu biti ništa da se napominje.
Dakle, vaša percepcija da se puno kampanja, izborni proces i sve ostalo vrte oko nacionalizma, podjela etničkih i ostalo.
Da, pa od kako sam dijete bila, znala sam da će biti izbor onda kad se krenu rupe na cestama popravljati, kad se krene onaj rat, nešto konkretno dan danas. Ulica prema mojoj kući se krenula popravljati, sve se to odjednom sad popravlja pred izbore, valjda nada da će neko glasati, da će se nešto. Ali ja mislim da niko ne pada na to više, da smo i mi kao ono, evo, djeca može se reći, ali stariji ljudi jednostavno na to više gluhi, da niko to više ne želi da sluša i da si ima poprilično puna kapa toga šta se dešava i način na koji oni nas manipulšu.
Imam malo drugačije mišljenje oko toga, mislim da nažalost većina tih glasača koji izlaze na te izbore i koji su jako veliki dio, to su sve ljudi koji dolaze iz manjih mjesta, sela, mjesta pored gradova, nekih manjih naselja, gdje njima sasvim dovoljno i skroz obećavajuće to što će on njima napraviti jedan taj put, što će on njima popraviti prilaz kući i tako će ih kupiti sa glasom. Mislim da te stranke političar pojedinci, nebitno ko, da sada ne imenujemo, da su jako dobro skontali trik na te neke trikove.
Niste mi se puno dotakli osim nacionalizma i ratno-huškačkih poruka ovog izbornog procesa, niste mi se plakata dotakli i ostalo. Kako vi to doživljavate? Da li ima neki šala, neki dosjetki?
Ima moja. Nisam vandal, vjerujte, nakon ove riječ što ću reći, ali baš sam neki dan pohodamo mi ovdje baš Marijin dvorom pored ovih izbornih plakata i komentaršujem ja kao, eto super ono, ideja za neki date, hajmo vani šarat ove izborne plakate koliko su ono. I stvarno to jest tako, mislim, šta ćeš drugo raditi, ma nećeš gledati iste ljude koje konkretno ono, gledaš, ne znam, meni je to užasno, ti neki ogromni billboard gdje se pokazuje faca jednog čovjeka, molim te, niko to ja mislim ne želi da gleda.
Ulaz u Sarajevo. Na svakih 5 metara je jedna te ista osoba. Šta, ne vidiš jednom, vidiš ćeš na sljedećem putu. I šta, ako te vidim 5 puta glasat ću, umjesto ako sam te vidio jednom neću glasat. Kao jer ono, tad si me ubijedila da si ipak potrudila.
Da, ne razumijem zašto toliko plakata, sumno zašto toliko ogromnih plakata, šta, slikom sumno ćeš navest nekoga da glasa. Da,
to je ono sve neka obećanja, porke, morbidne porke.
Nakratko ću prekinuti razgovor da izađemo iz Sarajeva i čujemo šta mladi iz drugih gradova kažu o svemu. Trebinje, Doboj, Goražde i moje kolege Nebojša Kolak, Arnes Grbešić i Alen Bajramović u akciji.
mislim da i tim političarima nije ni malo lako sada da dođu do bilo kakvog glasa. Jer ljudi su toliko izvarani i vrlo malo im vjeruju. Ovi koji su na vlasti, oni imaju određene poluge koje mogu da iskoriste u privlačenju određenih glasova, od ucijena do, ne znam ni ja, da kažem, nekih ponude radnih, boljih radnih mjesta, jel nemam pojma čega. I ovi koji nisu tu, oni pričaju šuplju priču. Glavni pokazatelj toga i dokaz koliko oni razmišljaju o mladim ljudima je broj mladih ljudi koji žele da napusti Bosnu i Hercegovinu.
Pa ja mislim da se više priča nego što se radi. Mislim da svaka politička partija ima svoje rješenje, ali da to rješenje ima samo prije izbora u ovoj predizbornoj kampanji, kao što možemo svi da vidimo.
Lično smatram da stranke se malo bave svojim izbornim programima, obično se bave nekim napadanjem jedni druge, uglavnom sa tim bave, malo se radi na izbornom programu, a pogotovo kasnije na realizaciji tog izbornog programa.
Uoči izbora se sve kao nešto gradi, pravi, a čim prođu izbor, to sve prestaje.
Češ li ti na glasanje?
Ne.
Zašto?
Zato što ne vidim nikakve koriste od tog i kogod pobjedi na izborima opet će biti isto.
Svako nešto obećava, ali malo će se to ko ispuniti. Pa mladi odlaze, nema ovdje šta da se...
Zašto odlaze mladi?
Zbog posla najviše.
Mladima se baš malo posvećuje pažnje i naravno koji prethodnih godina opet se stavila pažnja na nacionalističke priče, na ne znam... puškanje i te neka ratna prisjećanja, što je ono za mene u svakoj mogućoj kampanji negativno. Ima par stranaka koji nekako pokušavaju to da izbjegnu i bore se relativno nekim gorućim problemima, ali to se baš rijetko može vidjeti.
U redu je da se mladi ljudi uključe, ali dok se ta jedna garnitura koja vlada 30 godina ne promijeni, da mlad čovjek koliko god da je pametan, koliko god da je imao znanja, nema šanse tu. Jer i on se utapa u tu masu i on ne može da ispliva na površinu da bi nešto promijenio.
Govorili su Zoran, Mirjana, Sara iz Trebinja, Vasilij, Kristina iz Doboja, Vildana i Amina iz Goražda. Šta je vama bitno, evo, šta je bitno da vlast uradi? Imate li neka očekivanja od buduće vlasti? Evo, sve i da se izaberu oni koji vama odgovaraju.
Mislim da bi ekološka pitanja trebalo biti prioritet.
Iskreno, ja najviše očekujem za obrazovanje, da se bilo što promijeni, ta neka obećanja, ok, odlazimo, svi mi želimo da idemo da studiramo u Njemačku, Austriju, zavisi kako ko dobije priliku. I upravo zato mislim da bi trebalo da radi na tome da poboljšaju. Ja osobe za koje ću glasati, odnosno za koje ću se opredijeliti, ću biti vjerovatno osobe one koje najviše žele da promijene to obrazovanje, da mladima bude bolje. Ja tek upisujem fakultet, mislim tek krećem na fakultet i baš me zanima kako će to izgledati tu, ali dok je srednja bila u pitanju. Jednostavno, baš smo zaostali što se tiče ti nekih stvari i naravno da će se neko nakon takve srednje opredijeliti da ide negdje van da studira, nego da jednostavno ostane ovdje.
Evo, to je pitanje šta će biti presudno da nekome date glas. Mija je djelimično odgovorila, može dopuniti ako želi.
Pa da to nisu samo neka prazna obećanja, da se pokaže konkretan rad šta je ta osoba uradila, jednostavno da ta osoba pokaže da je tu za narod, a ne da je tu jednostavno.
A šta ako je neko novo lice pa nije imao prilike da se dokaže do sad?
Pa to je malo ono, malo već tu gubi kod mene neku šansu samo zato što ono jednostavno, ne znam. Ne polažem nade da se ne lažemo ni u koga, zato što nekako svako do koga je ono do sad nešto došla neka vlast je nekako to iskoristio u svoje svrhe, ali u svoju korist. Da. Ali onaj, eto jednostavno, da se popravi to obrazovanje i da jednostavno se ispune ta neka obećanja koja već dugo ovdje stoje i koja niko ne ispunjava.
Odijeli mišljenje smio, mislim da je obrazovanje jako bitna stvar na kojoj bi se trebalo itekako poraditi, pogotovo kod nas, dvije škole pod istim krovom, kao još dosta toga raspravljanja ko će učiti koji jezik, da se na taj način razdvajaju djeca i da se veći fokus stavlja na to nego na obrazovanje djece, što mislim da je suludo. Malo, što meni je žao što imamo takvo razmišljanje, što smo u takvoj situaciji pa smo natjerani tako da razmišljamo da neko novo lice koje se pojavi, pogotovo ako je to mlađa osoba, da nekako neće uljevati povjerenje da bi sad mi glasali za njega ili za nju, nebitno.
Da li će mladi glasati za mlade?
A da, mladi za mlade, to je meni super opcija. Mislim, malo prije ono što sam rekla, jednostavno ali ipak treba biti to neka osoba koja je prije toga radila i u svojoj okolini volontirala, bilo što da je radila, nešto jednostavno da pokaže
aktivizam, jel?
Da, da želi jednostavno da promijeni nešto, a ne da se stalno vuče neka ista priča, neka prazna obećanja, neka konkretna djela.
Da, mada rijetko ko nije ništa radio da će tako uskočiti na visoku poziciju, da se kandiduje za neku visoku poziciju, da li je to skupština, parlament, predsjedništvo, nebitno, ono, uvijek će kretati se od manjih nekih pozicija, tako da kažem, da bi se dokazao ili da bi pokazao šta želi ili pokazala šta želi postići, koji su ciljevi, i tek onda nekako da gradi povjerenje kod građana.
Kakvi su trendovi? Da li mladi žele da se bave politikom i da mijenjaju stvari? Predlažem da poslušamo ponovo Katarinu Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT i da saznamo kako to izgleda na terenu.
Dakle, na proteklim izborima 2020. mladi su u dobi između 18 i 30, navršenih 30 godina, osvojili ukupno 425 mandata, od čega su 423 za predstavnička tijela, dakle općinska, gradska vijeća i skupština opština. Što je isto nekako pokazatelj da se mladi itekako zanimaju za politiku u Bosni i Hercegovini, da ih ima u strankama i da, evo, ako ove podatke iz 2020. iz cika poredimo sa možda nekim ranijim podacima kada smo govorili da mladih nema puno u politici, čini se da ih sada ima i da zapravo postaju dio te neke grupe ljudi koji prave promjene u društvu i imaju priliku utjecati na donošenje odluka. Od svih mandata koji su osvojili mladi u 2020. to je trećina je povjerena mladim ženama, što je isto onako neki napredak za Bosnu i Hercegovinu. Tako da svi ovi podaci iz 2020. iz CIK-a, a mi evo sa CIK-om već godinama radimo iz svakih izbora pregled ovih podataka i predstavljamo ih i mladima i donosiocima odluka općenito, čini nam se da nekog pomaka ima. Ja bih još samo dodala da unazad 4 godine institut je proveo 3 ciklusa obuke za mlade političke lidere i liderice. Mi upravo okupljamo mlade ljude iz različitih političkih stranaka da se uče zapravo kako se ponašati na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, kako kreirati adekvatne programe i prije svega kako zapravo prepoznati potrebe i probleme mladih ljudi i zagovarati te potrebe i probleme unutar svojih stranaka, a onda nakon izbora, ukoliko su izabrani kroz svoj mandat.
Ima li izabranih?
Ima izabranih, da, u naše prve tri generacije je bilo 13 izabranih mladih ljudi koji su dobili mjesto u općinskim i gradskim vijećima 2020. Imamo jednog načelnika opštine u Republici Srpskoj.
Hvala Katarina na podacima. Nastavljam razgovor s mojim gostima Mijom i Farisom. Imaju li mladi, evo, mladi političari šanse da se bave pitanjima koji su bitni za mlade? Evo, kroz stranku, naravno.
Mislim da imaju, pogotovo zato što imamo jako veliki odliv mladih, zato što jako dosta mladih odlazi. I onda ovi mladi koji ostaju su toliko, nekako postoji ta neka vatra u njima, ta neka želja jaka da oni promijene stvar, i mislim da će se dosta fokusirati na upravo te promjene, da nešto konkretno novo urade do sad neviđeno ili da se manje fokusira neke stvari nebitne koje se dešavale prije.
Da, mi svi znamo šta to nama smeta. Ja nekako vjerujem da osoba koja je mlada, koja zna i živi u toj okolini, preživjela je srednju fakultet, šta god to već bilo, preživjela je tu okolinu, jednostavno zna onda šta se dešava i jednostavno može da to prenese na ljude na koje one može da ima utjecaj ili jednostavno da nekoga posavjeti u tom smjeru kojem bi sve nas mlade zanimalo.
Da, on bolje razumije stvari nego neko ko je stariji, naravno. Da li političke stranke, evo, imaju programe koje se tiču pitanja mladih? Koja to stranka ima uopšte programe koji uključuju mlade, pitanja mladih?
Ja slično nisam uključivala nešto previše u ta pitanja nekih stranki, ali imam dosta prijatelja koji jesu i zapravo ono što oni rade u tim strankama, što su oni meni ispričali, da jednostavno to sve stavi negdje na papir, ali to sve negdje gurne sa strane, jednostavno se na to zaboravi. Jeste, priča se o mladima, priča se da treba, ali svaki put kad dođe ono...
Nema ili rješenja ili samo da treba?
Samo da treba. I nema nikakvog rješenja i stvarno ovo što su oni bili do sad u stranci, moja drugarca je bila jedno 3 godine, druge jedno 2, konkretno ništa se nije promijenilo od toga. I oni sami meni kažu kao, to se stavi na papir, to se sve da ideja, to se sve, ali nikako ništa se tu ne dešava.
Da, i ja isto tako imam prijatelja koji su bili u strankama koji nisu baš bili zadovoljni sa ishodima svega toga, i to je onaj glavni problem, da mislim ljudi koji se pitaju da se nešto plasira ili ne plasira, da su njima, da ipak stavljaju malo ispred tih mladih, koliko god oni govorili kako je to bitno, da ipak malo ispred stavljaju neke stvari koje su manje bitne. Mislim, sada glupo raspravljati o tome šta je bitno, šta nije bitno.
A šta je bitno za mlade? Šta je bitno? Evo, napomenuli smo pitanje obrazovanja, pitanja ekologije.
Pored svega toga, zaposlenje, zato što realno, koliko god zvučalo kliše, koliko god ljudi ponavljali, nije novac sve u životu. Da se ne lažemo, novac je jako bitan dio života, mi to htjeli ili ne. Bez novca ne možemo živjeti, jednostavno je došlo takvo vrijeme. I mislim da je jako teško stambeno pitanje, osiguranje zdravstveno.
Da, poboljšanje zdravstva je vrlo jedna bitna stvar. Zdravstvo je veoma korumpirano, zdravstvo je veoma nekako neprijateljski su nastrojeni prema pacijentima, koliko god sam ja to vidjela. To ljudi slabo stvarno priča o tome koliko je nama zdravstvo, koliko ne valja i koliko se treba popraviti, a stvarno slabo iko priča o tom nekom popravku. Toga.
Onda je također, ukoliko dođe se u poziciju da mladi žele osnovati porodicu, samim tim povećati natalitet, sve to dovodi u pitanje i osiguranje to zdravstveno i stambeno pitanje i kvalitetu života koju oni mogu da pruže, jer moramo biti svjesni da ok, mogu se sklapati kraj s krajem ako dvije osobe rade, pa nekako zajedno da spojete tu zaradu, ali kad dođe još jedan ukućan do dijete, dvoje, troje, četvoro, nebitno koliko, to je dodatni trošak, što za pelene, što za hranu, što za školovanje, za kurseve, za odjeću. I zato treba se pozabaviti tim pitanjem zaposlenja mladih, pogotovo korupcijom. Korupcije je jako puno, nažalost, kod nas, pa i u tim sektorima gdje se zapošljava, gdje su možda i dobre plaće, i uvijek će neko dobiti priliku ko možda nije ni obrazovan, u većini slučajeva da nije obrazovan dovoljno za tu funkciju, samo zato što njegov neko ili preko neke veze da upadne na tu poziciju, dok jako puno mladih koji odlaze iz Bosne i Hercegovine imaju jako veliki talent, jako dobre ideje, interesantne ideje koje bi se mogle plasirati, koje bi značile dosta i veliki potencijal i obrazovani su, baš zbog toga što nemaju priliku da to iskažu ovdje, da se zaposle i da se trude, odlaze u Njemačku, u Francusku, inostranstvo generalno.
Možemo li sad nekako sumirati, evo, zašto mladi odlaze? Da, mislim, sve ste objasnili, većinu stvari, ali nekako da sumiramo. Znači, koliko sam ja shvatila, ne mogu da se ispune, da individualno da se iskažu. Korupcija je visoka, visoka stepen korupcije.
Da. Nekako se stvarno ne trude da nadograđuju fakultete, nikako da im nekako... Da. Daju nešto novo, kao što se ja sam stvarno gledala fakultete vani i to su stvari koje kod nas ovdje ne mogu se ni spomenuti. Ako ima, postoje na privatnim fakultetima koji ne bi trebali da budu oni bolji od državnih fakulteta naše države koji su prihvaćeni svuda. I to je jedna stvar zbog koje ja jednostavno otišla van zato što imam puno više opcija i da studiram.
Da.
Aj, ne znam, postoji jedno tu vid što ovdje stalno se dižu neke tenzije ovdje, pogotovo ovdje u Bosni i Hercegovini, stalno se o nečemu priča. Počeli nam neko kopka, to bit će rat, da li će biti rata. Nekako rat je uvijek neka čudna tema kod nas koja ne prestaje. Meni, ja mislim da je svima dosta više toga. Možemo samo prestati nastaviti ići dalje, ok, neće niko to da zaboravi. Ali ajmo napredovati, ajmo nešto rad povodom tog pitanja.
Da, što se tiče to što mi je spomenula studija, u inostranstvu, vi nakon završetka srednje škole imate opciju da se iskažete ako volite. Imate fakultete koji se bave grafičkim dizajnom, koji se bave modom, koji se bave ekonomijom, biznisom, menadžmentom, grafičkim dizajnom. Znači imate tako neke razne sektore kojima se bave psihologija, psihologija u kriminalistici, psihologija u školstvu. Tako neke razne stvari gdje vi se možete u biti pronaći. Od nekih, ne mogu reći nebitnih, ali nekih koji mi ne razmišljamo, tipa oceanografija, gdje bi vi kod nas mogli studirati oceanografiju. Kod nas je nekako ograničeno i vi ćete imati par fakulteta koji su na glasu, kao i za srednje škole isto tako. Nekako kod nas je postavljeno tako da ako upišeš gimnaziju, ti si dobar džak, ti imaš dobre ocjene, ti imaš budućnost. Ako upišeš neku strukovnu školu, tipa elektrotehničku, što opet nimalo nije lako, znači elektrotehnika jako zahtjeva i učenje i trud i rad kao elektrotehnički fakultet, i to je opet s jedne strane zanat, da ćete vi moći rad i sa srednjom školom ako vam se pruži prilika. Dok je gimnazija praktički nastavak osnovne škole gdje vi nakon toga ne možete raditi nigdje, osim ako upisujete fakultet, da se usmjeravate dalje.
Da, evo vi ste prva godina fakulteta oboje, zapravo niste počeli da slušate predavanja, ali tako, tek će to u oktobru. Recite mi, da li biste vi poslije fakulteta napustili BiH? I ako da, šta bi vas evo zaustavilo u BiH? Šta biste to voljeli da se promijeni da bi vi ostali nakon fakulteta ovdje?
Ja smatram osobno da je odlazak van, da li je to na master, da li je to da se mi zaposlimo negdje van BiH. Mislim da je to jedna jako dobra prilika koja se ne treba odbiti ako nam se pruži. Ili ako imamo želju da odemo van, mislim da trebamo raditi na tome. Koliko god sad ovo možda bilo kontradiktorno onome što mi pričamo, kako bilo lijepo da ostanemo ovdje. Prvo, to je jedna stvar, to je jedno iskustvo da ti odeš vani, da vidiš taj standard, da vidiš kako je zapravo, možda da se nekako iz glave makne ta iskrivljena slika da je svugdje savršeno, i kad čuješ kakve plaće primaju u Njemačkoj, u Austriji, u Italiji, u Francuskoj, da nekako shvatiš da je ipak životni standard drugačiji i da ta neka plaća koja je za BiH visoka i koja tebi zvuči tako wow, da je to tamo u biti za preživljavanje dovoljno otprilike. Iskustvo. Nakon fakulteta imam plan da odem iz Bosne i Hercegovine, da nastavim studije, master studije ili preddiplomske studije. Ostvarena želja mi je u Francuska. Imao sam priliku učiti francuski jezik u srednjoj školi, imati predavanja na francuskom jeziku. Mislim da za ono što mene zanima i neki sektor kojim se ja htio baviti, mislim da Francuska ima jako dobre mogućnosti što se toga tiče. I nekako draže mi je i da se potrudim, možda da se malo napadim kad odem, ali mislim da mi pruža veće mogućnosti nekako da bi ja imao lagodniji život van nego ovdje. Možda ja griješim, možda kada odem skontam da to nije to i da se ja vratim u Bosnu i da onda ovdje imam bolji život nego što bi ga imao u Francuskoj, nebitno gdje, bilo gdje u svijetu. Možda baš ovdje je meni suđeno da budem i da imam dobar život, ali ne možemo znati ako ne probamo.
Mija.
Lično, moje mišljenje neko, kad bi ja sad imala neku ludu platu koja je tipa 10.000, ja bi ostala ovdje da živim. Ono, išla bi da posjetim sva neka mjesta, ali nekako ovdje ljudi stvarno žive po nekim niskim standardima, a visokim cijenama. I kad bi ja imala neku plaću koja je ovdje, ono, koja nije realna za neke ljude ovdje, sam da pomisli na nju, što ja ne bih ostala ovdje, ovdje mi kuća, ovdje su mi roditelji, nana, sve to nešto, sve to slatko ovdje, ako zanemariš to da neke stvari ne možeš platiti parama. Ali kad ne bih dobila odmah ništa nakon fakulteta, kad ne bih dobila te neke ponude, mislim, ja želim prvenstveno da odem samo jednostavno van, da vidim kako je, kao što Fars kaže, da se snađem malo, da nekako se oslobodim, da vidim kakav je tamo mentalitet, kako tamo ljudi funkcionišu, da li je tamo stvarno standard života puno bolji. Jer ako stvarno jest puno bolji, zašto onda ne bi ostala tamo? Ako ja sebe smatram nekom osobom koja je vrijedna toga, onda...
Da. Evo, kako da sumiram ovaj sad razgovor. Šta vi očekujete od izbora? Kakve promjene očekujete i šta bi vama bilo bitno da se promijeni?
Iskreno, najbitnija stvar, konkretna osoba koja je prva na vlasti, mm-hmm, predsjednik države, pošto sad su ovi izbor koji među ostalog biramo i predsjednika, mm-hmm, države, da se jednostavno poveže s narodom. Također promjena u obrazovanju, promjene u zdravstvu, to su neke promjene, ono, za osnovne promjene koje čovjek mora imati da živi normalno ovdje.
Očekujem promjenu. Imamo primjer da dugi niz godina vlada jedno te ista vlast, jedno te ista ta stranka, i da oni od izbora do izbora obećavaju iste ili slične stvari, i ne mogu da shvatim kako ljudi nakon 30 i nešto godina i dalje vjeruju i dalje glasaju za te iste ljude, a očekuju neke promjene. Ne samo stariji ljudi izlaze na izbore, mladi ljudi, ja imao sam prilike porazgovarati s ljudima iz mog okruženja, to mlađi mojih godina, stariji godinu dvije, mlađi godinu dvije, i kad bi god spomenuo izbore, da li bi oni izlazili, ma, nema tu neke promjene, ne bi ja izlazio. Zašto da ti sebi uzimaš za pravo da se žališ na stanje u državi? Svako treba iskoristiti svoj glas.
Svaki glas je bitan, naravno, bitno je da se izađe na izbore, jer ako ne glasamo, ne možemo ni očekivati promjene. Zaključit ćemo kratko i jasno riječima Mahatma Gandija. Budite promjena koju želite vidjeti u svijetu. Da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do sljedećeg slušanja. Pa pa!